Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 27 январь пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия хакимиятлары Мәскәүнең Домодедово һава алаындагы шартлауны оештыруда шикләнүчеләрне эзлый. Мисыр хакимиятләре ризасызлык белдереп урамга чыккан халыкка каршы көч кулланса да бастыра алмый. Казанда Русияның элекке президенты Борис Ельцинга багышланган фотокүргәзмә ачылды. Казан федераль университеты студенты Юхидинең паркон системына ризасызлык белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итмәкче. Мәскәүнең Домодедово һава алаында шартлау оештыруда шикләнүче беренче исемнәр аталды. Киң күләм мәгълүмат чаралары бу террор һөҗүмен Ногай җәмәгате төркеменә кергән урыс ваһапчысы дип йөртелгән Раздабудько оештырган һәм бомбаны да ул шартлаткан булырга мөмкин дип яза. Шул ук вакытта инде шартлатучының фотороботы таратылды һәм аның йөзе Раздабудьконыкы белән туры килми. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәүнең Домодедово һава алаында шартлау булгач, ук кабат Кавказ эзе калкып чыкты. Һәм менә берничә көн узгач, шуннан да җепнең нәкъ Төньяк Кавказга барып тоташуы турында хәбәрләр таралды. Русия премьер-министры Владимир Путин хәзергә уздырылган тикшерүләр нигезендә әлеге терактка Чечняның катнашы юк дип әйтергә мөмкин диде. Аның сүзләренчә, федераль хакимият инде анда тәртип урнаштырган. Димәк, Мәскәү тарафыннан тәртип урнаштырылган Чечняда инде мондый хәлләр кабатлана алмый булып чыга. Путин шулай ук террорчылар белән көрәш аяусыз булачагын әйтте. Шул ук вакытта ул Төньяк Кавказда социаль-икътисади өлкәне үстерергә, хокук саклау оешмалары эшчәнлеген һәм транспорт инфраструктурасын саклауны яхшыртырга, традицион исламны үстерергә кирәк дип бу шартлауның нәкъ Кавказга барып тоташуына ишарәләде. Путин шулай ук террорчылар белән көрәш аяусыз булачагын әйтте. Шул ук вакытта ул Төньяк Кавказда социаль-икътисади өлкәне үстерергә, хокук саклау оешмалары эшчәнлеген һәм транспорт инфраструктурасын саклауны яхшыртырга, традицион исламны үстерергә кирәк дип бу шартлауның нәкъ Кавказга барып тоташуына ишарәләде. Шул ук вакытта 35 кешенең үлеменә китергән Домодедово һава алаындагы шартлауга инде берничә көн узса да, әлеге теракт өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Масса күләм мәгълүмат чаралары шартлауга бәйле булырга мөмкин 10 кешенең эзләнүе турында хәбәрләр таратты. Һәм шуның берсе Раздабудько дигән кеше булырга мөмкинлеге әйтелде. 1978 елгы Виталий Раздабудькона икенче төрле урыс вахапчысы дип йөртәләр. Димәк, бу ислам кабул иткән урыс егете булып чыга. Тумышы белән Ставрополның Нефтекум районыннан булган Раздабудькона өлкәнең эчке эшләр идарәсе инде узган елдан бирле эзли икән. Аны Ногай җәмәгатендә катнашучы буларак эзлибез, ә Домодедово терактына катнашы барлыгы турында ишеткәнебез юк дигәннәр Интерфакска эчке эшләр идарәсеннән. Әйтергә кирәк, әлеге Ногай җәмәгате тарихы нәкъ Чечняның икенче сугышы вакытына барып тоташа. Ул вакытта Ставрополның көнчыгышындагы Нефтекум районындагы берничә Ногай кешесе Басаев җитәкчелегендә бу оешманы булдыра һәм 90-нчы еллар уртасында 300-ләп кеше Чечняга китә. 2010 елның көзендә Ногай җәмәгате җитәкчелегенең федераль кешеләр тарафыннан юк ителүе әйтелә, ләкин аның вәкилләре белән бәйле вакыйгалар әледән әле калкып чыга. Мисал өчен, Раздабудькодан тыш Домодедово һава алаындагы шартлауны шулай ук Ногай җәмәгатенә кергән Назар Батыров дигән сугышчы оештырырга яки башкарырга мөмкинлеге әйтелә. Ләкин иң кызыгы, рәсми рәвештә әлеге Назыров инде 2009 елны Дагыстанда үтерелгән дип санала. Шул ук вакытта 2010 елның сентябрендә Новосибирск эчке эшләр идарәсе аны эзләүгә игълан иткән. Соңгы вакытта Ногай җәмәгате Болгар дип аталган радикаль дини оешмалар турында шактый еш ишетергә туры килә. Әлеге хәрәкәткә керүчеләр Афганистан белән Пакистан чигендә әзерлек үткәне әйтелә. Хәтта анда Татарстаннан да баручылар булуы турында хәбәрләр таралган иде. Бу хакта узган ел март аенда азатлыкка биргән әңгәмәсендә элекке мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб та әйтте. Аның сүзләренчә, Болгар җәмәгате вәкилләре шул ук вахабилар һәм алар инде сугышу тәҗрибәсен алып Татарстанга шөгыльләнергә дип кайтканнар. Домодедово һава алаындагы шартлаудан соң да Русия ФСБ-сы Пакистандагы хезмәттәшләренә мөрәҗәгать юллады. Алар фикеренчә, Русиядә соңгы вакытта теракт оештыручылар нәкъ шундагы Әл-Каида исламчыларында әзерлек узган булырга мөмкиннәр. Русия инде Пакистанга беренче генә мөрәҗәгать итми. Узган ел Мәскәү метросындагы шартлаудан соң да Русия ФСБ-сы ярдәмне Пакистаннан сораган иде.
Домодедово һава алаындагы шартлауны оештыруда шикленүчеләрне эзләү барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мисыр хакимиятләре президент Хосни Мөбарәкнең 30 еллык хакимиятенә ризасызлык белдереп урамга чыккан халыкка каршы көч куллана. Әмма халык инде 3-нче көн урам җыеннарын дәвам итә. Ризасызлык белдерүчеләргә теләктәшлек белән чыккан сәяси көчләр артта бара. Башта Тунис, хәзер Йемен һәм Мисыр. Бу илләрдәге хәлләр бер-беренә бәйлеме? Алсу Кырмаш тулырак итеп сөйләр.
Бүген урам җыеннары Мисыр башкаласы Кахирәдә һәм Әс-Сүвейс калаларында узды. Бу инде ризасызлык киңәя дигән сүз. Илдә тыелган оппозициядәге мөселман кардәшлеге төркеме моңарчы пикетларга үз карашын белдерми торса, бүген алар үз әгъзаларын урамга чыгучыларны якларга һәм иртәгә җомга намазыннан соң җыеннар уздырырга чакырды. Җомга урам җыеннарында Нобель тынычлык бүләге иясе Мөхәммәд Әл-Барадей дә катнашачак. Венада эшләрен тәмамлап Берләшкән Милләтләр оешмасы атом идарәсенең элеке башлыгы туры туган ягы Мисырга очачак. Әл-Барадей Мисырга юлбашчы буларак түгел, ә үзгәрешләрне тормышка ашыру өчен сәяси ярдәм күрсәтергә барачагын белдерде. Үзгәрешләр булу ихтималы исә көннән-көн арта. Узган атналарда Туниста булган урам җыеннары һәм нәтиҗәдә президентның урыныннан китеп илдән качуы Мисыр халкына да илһам бирде. Җомга көннәре протест чаралары гадәттә иң күп халыкны җыя. Сишәмбедән бирле Мисырда 1 меңләп кеше кулга алынды. Баш прокурор үзләренә караганда 40 кешегә режимны җимерү умтылышында гаепләү белдерелгән. Хакимиятләр урам җыеннарын тыйды, әмма узган төндә дә халык ризасызлык белдереп чыкты. Ризасызлык белдерүчеләрне оештыручы булмаганга пикетлар алдан игълан ителмичә көтелмәгән вакытта һәм көтелмәгән урыннарда үтә. Әмма гаскәрләрнең аларның барысын да куып таратып өлгерүе халыкның ачуын чыгара һәм яңа җыеннарга чыгарга тәрә. Хакимиятләр кесә телефоннары хезмәтен һәм социаль челтәрләрне шикли. Активистлар тарафыннан протест чараларын оештыру өчен кулланылган Facebook, Twitter кебек халыкара социаль аралашу сәхифәләренә Мисырда инде кереп булмавы хәбәр ителә. Урамга чыгучыларның төп таләпләре ярлылык, хөкүмәттәге коррупцияны бетерү һәм кеше хукуклары торышын яхшырту. Туниста булган вакыйгалар Кызыл диңгезнең каршы ярында булган Йемендә дә вазгыятны какшатты. Бүген Йемен башкаласы Сананың төрле бистәләрендә узган каршылык чараларында йөзләгән мең кеше катнашты. Анда да халык президент Гали Габдулла Салихның урыныннан китүен таләп итә. Президент ил белән 30 елдан артык идарә итә. 3 елдәге соңгы сәяси вакыйгалар халыкара җәмәгатьчелекне шуга салдым. Бүгенге көндә дөньяның иң зур дәүләт башлыклары һәм иң эре ширкәт җитәкчеләре Швейцариягә Давоста үтүче халыкара икътисади форумга җыелды.
The Arab citizen is angry, is frustrated.
Гарәп кешесе ачулы һәм борчулы. Барысының да мәгънәсе шул. Бу уенның исеме реформа диде. 10 ел Мисыр президенты Хосни Мөбарәкнең тышкы эшләр министры булып торган хәзер Гарәп Лигасы генераль секретары Әмир Муса. Америка Кушма Штатлары дөньяга Мисыр хөкүмәтенә булган үз сәясәтен искә төшерде. Мисыр АКШның якын көнчыгыштагы төп беректашы диде дәүләт секретары Хиллари Клинтон.
We believe strongly that the Egyptian government has an important opportunity at this moment in time.
Хәзер Мисыр хөкүмәтенә халыкның тормышын яхшырту өчен сәяси, икътисади һәм социаль реформалар үткәрү өчен иң кулай вакыт, диде Клинтон. Бер үк вакытта Клинтон хакимиятләрне кесә телефоннары һәм социаль челтәрләрне ябудан тыйларга чакырды. Мисырда бу көннәрдә журналистларга да куркыныч яный. Журналистларны яклау комитеты мәгълүматларына караганда, урам җыеннарын яктыртканда кулга алынган кимендә 7 журналист бүгенге көндә дә төрмәдә.
Мисырда дәвам итүче протест чараларына Алсу Кырмаш тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Русияның башка төбәкләрендәге кебек Казанда да илнең элекке президенты Борис Ельцинның 80 еллыгы билгеләп үтелә. Казан кирмәндәге манеж күргәзмәләр үзәгендә Борис Ельцинга багышланган фоторәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Аның ачылышына Мәскәүдән Ельцинның тормыш иптәше Наина Ельцина, кызы Татьяна Юмашева һәм башка рәсми кешеләр дә килгән иде. Қунақларыны Қозанда Елсіннің замандашы, дусты һәм бір шөр саясатчысы Татарстанның ілкі президенті Минтимир Шаймиев қоршы алды һәм ұзатып йөрді. Шорада Елсінні суверенитетіні үті алған қадар алығыз деген мәғлім сөзлерін айтушы, ирік беруші боларақ іске алдылар. Күргәзме ашу тантанасында хәбәршебіз Бике Тимерова болды.
Русияның әлеке президенті Борис Елцинның Татарстан белән бәйле рәсемләре ойрым стендқа қойылған иде. 1990 елда августа Қазанға келгенде ол Қазан дәулет университетінде шығыш ясағанда суверенитетіні үті алған қадар алығыз деген мәғлум білдіруіні ясаған. Язушылар бірлігінде болғанда «Татар болсағыз, не ішілер едігіз» деген сұрауға ол «Татар боларақ, Татар республикасының суверенлігі үшін қаты күрешер едім» деп жауап берген болған. 1994 елда келгенде Борис Елцин, Мәржәни һәм Петр Павел соборларын қорап шыққан. 1996 елда президент сайлауы вақытында Орша Сабантуында қатнашқан. Онда аның чүлмәк ватқан рәсімін шушы көргәзмәдә көріп була. Борис Елциннің 80 елығына бағышланған шушы көргәзмәдә 200-дән артық рәсім тупланған. Оларны Елцин президент үзәге агентлықлар ярдәмендә жиған. Көргәзмәдә Борис Елциннің президентлыққа сайланған 1991 елдан башлап, вазифадан кеткән 1999 елға қадар шүр сүрәтләнә. Борис Елцинға 1 февральдә 80 яш тулған булыр иде. Аның юбилейына бағышланған шаралар Мәскәүдә башланып китте инде. 27 гыйнвар көнне Казандагы күргәзмәне ачу тантанасына Борис Елцинның тормыш иптәше Наина Елцина, кызы Татьяна Дьяченко, Елцин президент үзәге вәкилләре һәм башка рәсми кешеләр килгән иде. Аларны Татарстанның рәсми кешеләре һәм күптәнге дуслары, шурдашлары республиканың беренче президенты Минтимир Шәймиев һәм Сәкинә Шәймиева каршы алды һәм затып йөрде. Күргәзмәне ачу тантанасында Борис Елцин һәм аның шуры турында истәлекләр яңгырады, бу шәхескә бәяләр бирелде. Татарстанның беренче президенты Минтимир Шәймиев Борис Елцин турында сөйләгәндә ирекне саклагыз дип әйткән сүзләрен искә төшерде. Татарстанның бүгенге көне өчен без аңа рәхмәтле булырга тиеш, диде ул. Минтимир Шәймиев Елцинның суверенитетны йота алган кадәр алыгыз дигән сүзләрен иҗтимагый күтәрелеш вакытта ике яклы шартнаманы әзерләү чорында искә алды.
Он приехал и сказал: «Берите свободу». Но он в то же время знал, насколько мы его способны освоить.
Ол килде дә ирекне алыгыз диде һәм аны ни дәрәҗәдә алуыбызны да белә иде. Һәм бу сүзләр бөтен дөнья мәгълүмат чараларында таралды. Ул вакытта Казанда гына түгел, бөтен республика урамга чыккан иде. Без әлмәттә булдык. Аннары Мамадышка бардык. Авылларда да бөтен кеше тулы бәйсезлек таләп итте. Шул вакытта ул шуша сүзләрен әйтмәсә, без тынычланмас идек. Хәтта Ирекне Шәймиев бирми икән, Борис Елцин килде дә алыгыз дип әйтте дип мине тәнкыйтьли башладылар.
Вы знаете, даже меня стали после его отъезда критиковать, такая свобода, то Шаймиев не дает. А вот Борис Николаевич приехал и сказал, берите.
Шулык вакытта Борис Елцин белән эшләгән һәм аның белән дуслашкан Минтимир Шәймиев аның матбугатка ирек бирүне дә әйтеп китте. Прессага бул ирек бирде, ә мәгълүмат чараларыннан аңа бик күп эләкте. Вакыт үткән саен аның бөеклеге һәм ул эшләгән эшнең кыйммәте артыр, дип әйтте Шәймиев үзенең чыгышында.
Татарча әйтеп әйтсәң, бар да Ходай кулында. Аллаһа Таала барсында күрә ул.
Милли җәмәгатьчелек вәкилләре дә Елцинны демократ һәм ирек алып килгән кеше итеп искә ала. Халык артисты Ринат Таҗетдинов булай диде.
Күп нәрсә эшләгән кеше буларак күз алдына китерә мин аны. Дөнья үзгәрде бит, дөньяны үзгәртте бөтенләй. Безнең сырда да үзгәрде бөтенләй. Бик күп менә дәүләтләр үзләренә ирек алдылар әйбит. Һәм шуңа күрә ул безнең республикага да күпме телисез шуның кадәр ирек алыгыз дигән кеше безгә якын булырга тиеш инде. Демократ? Демократ, конечно. Билгеле демократ. Но ул вакытта бит заманы шундый. Яны ул демократ бүтәнәй булырга вакытында катыгый эшләр эшләргә кирәк иде. Шуңа күрә бәлки аның ничек дип эшен демократлар дип әйтеп тә булмыйдыр анда. Ләкин ул катыгый рәвештә демократияны эшләргә кирәк дигән
Алескер Камал исемендәге театр җитәкчесе Шамил Закиров Борис Елцинга баглаган өметләр турында әйтте.
Без аңа бик өметләнгән идек. путч вакытында Мәскәүдә булган вакыйгалар бүтәнебезнең дә бүтән интеллигенция вәкилләренең дә йөрәге аркылы узды. Елсин кызганча каршы үзенең идеяләрен барысына тормышка ашырып өлгерә алмады. Ләкин бу илдә зур үзгәрешләр кирәк иде һәм ул аларны башлап җибәрде. Мин Борис Елсин шимнәсендә яратып яшәдем. Бүген дә менә бөтен күңелем белән бу күргәзмәдән сукланып карадым.
Елсинны Татарстан белән суверенитет еллары гына түгел, башка чорлар да бәйли. Әйтик, вазифадан киткәннән соң Борис һәм Наина Елсиннар 2002 елда Шәймиевләр гаиләсендә кунакта булган. 2006 елда Борис Елсин Казанның мактаулы гражданины дигән исем алган. Шушы һәм башка вакыйгаларны барлап, Татарстанда Россия президентының 80 еллыгына багышлап, Елсин Татарстанда дигән махсус китап чыгарылды. Һәм аны күргәзмәдә Наина Елсиннарга бүләк иттеләр. Борис Елсинның 80 еллыгына багышланган шушы күргәзмәгә иләктән иләп сайлап алынган шәхесләрне чакырылган иде. Кирештә әллә ничә исемлектә фамилияларны табып барлап теркәп тордылар. Анда Татарстан җитәкчелеге депутатлар, милли зыялылар чакырылган иде. Татарстанның түрәләрен бигрәк тә Борис Елсинның 1992 елларда төшерелгән рәсемнәр кызыксындырды. Алар күргәзмәнең шушы өлешен аеруча зур игътибар белән карады. Борис Елсинның үзләрен шушы романтик чорларны искә алды.
Казан Кирмәндә Борис Елсинга багышланган фоторәсемнәр күргәзмәсе ачу тантанасында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алдынгы технологияләр көннән-көн кеше тормышына ныграк үтеп керә. Әмма кайбер өлкәләрдә бу технологияләрне кулланучыларга тиешенчә хезмәт күрсәтелми. Татарстанда мобиль телефон элемтәсе тормагында хезмәт күрсәтүдәге җитешсезлекләр халыкны борчыган мәсьәләләрнең берсе. Әмма мондый проблемнар кайвакыт бары тик президентка калган очракта гына бу өлкәдә ниндидер чишелеш юллары эзләнә башлый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда мобиль телефон кулланучылар саны республика халкыннан 2 мәртәбә артып китә. Әмма шулай булуга карамастан, Татарстанда еш кына кисе телефоны аша өзеклекләр килеп чыккалай. Бу хәл хәтта президент Рөстәм Миңнеханов телефонында да күзәтелә икән. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының коллегия утырышында президент үзе Татарстандагы мобиль телефон элемтәсен тәнкыйтьләп чыккан иде. Гадәттәгечә бу тәнкыйтьләүләрдән соң республикадагы телефон элемтәсен яхшырту өстендә дә боз кузгалды дип әйтергә була. Бу көннәрдә узган бер җыелышта телефон элемтәсенең ни өчен сыйфатсыз булуының сәбәпләре ачыклана башлады. Татарстан президентының элекеге матбугат үзәге вәкиле, хәзер исә элемтә мәгълүматлаштыру технологияларын күзәтү буенча федераль хезмәт идарәсе җитәкчесе Айрат Зарипов сүзләренчә, республикада кисе телефоннары операторлары 5-ү. МТС, Мегафон, Фомпелком, НСС һәм Смартс. Республикада бу 5 телефон ширкәтенең 3727 база станциясе урнашкан. Ләкин аларның 40% искергән, яңартуны көтә. Шулай ук элемтәнең сыйфатын республикада күп санлы төзелеш биналарының калкып чыгуы да начарайта. Айра Зариповтан кәйтләвенә караганда, Татарстанда элемтә сыйфатын яхшырту өстендә бу операторларның инвестиция планнары да юк. Узган ел бу кимчелекләрне бетерү максатыннан мобиль телефон операторларына 1.5 миллион сум штраф та салынган булган. Әмма мондый штрафлар гына элемтә сыйфатын арттырмый күрәсең. Хәер, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе урынбасары Айрат Хәйруллин сүзләренчә, элемтәнең сыйфатсыз булуына без үзебез дә гаепле икәнбез. Айрат Хәйруллин бу хәлне күп кенә офисларга репитерлар, ягъни телефон сигналын көчәйтү җиһазлары урнаштырудан күрә. Булар үз әбүнәчеләренең сигналын арттырса да, икенчеләренекен кимәтә. Әлеге җайламалар канунсыз һәм алар буенча прокуратура тикшерү эше алып бара, диде ул. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган ел халыктан сыйфатсыз элемтә күрсәтүгә бер ничә дистәгенә шикаять килгән булган. Ә инде элемтә сыйфаты буенча яңа төр шикаять белдерүне Twitter-дан сынап карагач, бер көн ичендә килгән шикаятьләр саны бер елныкыннан артып киткән. 24-нче гыйнвардан башлап Татарстанда мобил элемтә, кабелле тапшыру һәм интернет элемтәсенең сыйфатын яхшырту максатыннан айлык игълан ителде. Министрлык тәкъдим иткән mik.totar.ru адресы аша хәзер кайда мобиль телефоны эшләми, шул хакта элемтәчеләрне хәбәрдар итәргә мөмкин.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Заманча технология хезмәтләренә ризасызлык белдерүчеләр башка өлкәләрдә дә бар. Казан федераль университетында юридик факультетның 3-нче курсында укучы Инсаф Шакиров юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе тарафыннан яңа кертелгән паркон системына каршы. Көне буена юл читендә калдырган машина өчен бер көнгә 10 штраф түләтү канунсыз гамәл, ди ул. Инсаф Шакиров белән хәбәрчебез Гадел Галәметдин очрашты.
Казан федераль университетында юридик факультетның 3-нче курсында укучы Инсаф Шакиров бүген машинасын куярга урын эзләп йөрип имтиханга соңга калган. Алайда университетка кирип барышлый ул азатлыкка моң зарларын сөйләде.
Университетка киләм укырга, ә машина куярга урын юк. Шуңа күрә кая куярга урын табасың, шунда куярга мөмкинчелек бар. Машинаны куйдым да китеп бардым. Анасы карыйм бер атанасы, менә штраф килде 300 сум. Әнишек монда белим, укырга килә кешеләр, ә урын юк машина куярга. Менә элек сөйләделәр безгә икенче корпус янында куй була иде машинам дип. Хәр андый мөмкинчелек юк безнең. Менә белмибез ничек ул. Ә кемдер әйтә, что ул незаконны, чөнки безнең монда юллар стандарт тутыру килми, шуңа күрә ул остановка запрещена знак тутырырга тиеш түгел.
Машинаны дөрес урында калдырмаган өчен штраф бер генә килсә түзеп булыр иде әле. Әмма яңа кертелгән паркон машиналары юл кырыенда калдырылган машиналар яныннан узган саен аларны фотога төшереп штраф җибәреп тора. Инсафта бу проблемага юлыккан, бу гамәлне ул канунсыз ди.
Мин уйлыйм, судка барырга, чөнки ул правомерно булмый, бер машина бер урында торса, бер көнне үк. Алар не имеет права сиңа бер 5-6 штраф язарга. Шуңа күрә мин түләргә тиеш түгел ул штрафларны. Бер тапкыр куйдым, 300 сум ярар мин түләрмен. Мин законны нарушу булып чыга, шуңа өчен бер тапкыр гына түләргә можно. Но 5-6 тапкыр уже ул дөрес түгел.
Татарстан Республикасы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе башлыгы Рифкат Миңниханов исә меңләгән казанның канагатьсез булып мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүеннән куркмый.
Во-первых, это нарушение фиксируется различными приборами и различное время. Соответственно, на наш взгляд, и когда мы рассматриваем месторасположение транспортного средства, они различаются. И в связи с этим, как говорится,
Ярамаган урыннарда калдырылган машиналар бер прибор белән генә түгел, ә төрле вакытта төрле приборлар белән төшерелә. Шуңа күрә без караганда бер рәсем икенчесеннән аерыла, гәрчә анда төшерелгән машина бер үк булса да. Моңа нигезләнеп, без күпләрнең шелтәләрен кабул итә алмыйбыз. ЮХИДИ идарәсе килгән барлык штрафларны түләп барырга киңәш итә. Моның белән килешмәүчеләр үз хокукларын мәхкәмәдә яклый ала, диде Рифкат Миңниханов.
Факт нарушение есть. Это доказано фотовидеофиксацией, а то, что выявлено фотовидеофиксацией, это и является доказательством вины нарушителя. А невиновность он пусть он доказывает, или у нас доказывает, или доказывает судья. Это его право.
Татарстанның ішкі ішлер министрі Әзғат Сәфәров ісі паркон приборларының қолы қолында юхиди қызметкерлерінің дәрежесін тоғында түшіруін әйті.
Мы системы паркон, нет хорошей жизни, вынуждены внедрять в работу нашу государство.
Безне бүген парконга карата ризасызлык белдереп язган хатлар белән күмделәр инде. Әмма без бу приборны яхшы тормыштан кулланмыйбыз, ди Сәфәров.
Итак, значит, нашу завалили. Но нет хорошей жизни. Такие решения принимали.
Инсаф Шакиров исә КФУ студентларының мондый хукукларны шикләү күренеше белән ризалашырга җыенмавын әйтә. Аның сүзләренчә, студентлар җыелып президент Рөстәм Миңнехановка хат язырга уйлый.
Мин ишеткәнем, башка студентлар сөйләшеп, җыелышып, коллективны жалоба язырга җыенганнар иде. Белмим, ул дөрес микән юк микән, ләкин шундый чаралар алар эшләргә җыенганнар иде инде. коллективная жалоба язып, подпислар собирать итеп, Арсен Мургалевич ана барысы иделер алар.
Әлгі проблемадан шығу юлын исе Инсаф КФУ-ның өзінің машина қою орынларын түзуден көре.
Мында мені парковка бар, 10 машинасы, и таған тегінде тоже бір 5 машинасы. Ол бетінде бізге студентлар көп, алар нешенді, бір 7-8 мін кіші оқи. Арның бір 20-25% машинаны көріға вообще орын екінде.
Татарстанда тиешілі орындарда қалдырылмаған машиналарны тіркеуші паркон системасы бұйылдан ішілі башлады. Әлгі шахарда 18 мүнді прибор бар. Яңа елінің бірінші ойындағынады олар 13 мүн қағыда бұзу шырағын тіркеген.
Қозандан ғадел ғаламеттен болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыру бізнің екенші өлішінде. Башқұртстан президенті Рустам Хамитовның мәдениет йұртларына дәулеттен ақша беруіні тоқтату тәкдимі мәдениет ұшақлары қызметкерлерін борчуға салды. Самар прокуроры милли ұйышмалар жетекшілері білен ұшырашып, экстремизмға қоршы тұру шаралар турында сөйләшті. Оренбургның Тотар ауылларында кіші кәсіп білен шұғылданушылар ауыл халқына іш орындары болдыра. Қозанда Тотар әдәбиеті классигі Фатих Әмірханның тууына 125 жыл толуына іске алу кешесі узды. Башқұртстандағы Салауат нефтеоргсинтез ширкәте Газпром қарамағына көшу сәбәпле исемін өзгәртте. Дәулет жиылышы құрылтай депутатлары түркімі хизмәттәшлік келешуі негізінде кеңәшләшіп ішләу турында сөйләшу үшін Қозанда Татарстан дәулет шурасында болып қайтты. Онда Русия дәулет думысына тәкъдим ителүче қанун үлгілерін бергәләп әзерләү турында да сөз булган. Башқұртстан президенті Рустам Хамитовның мәдениет йұртларына дәулеттен ақша беруіні тоқтату тәкъдимі мәдениет қызметкерлерін борчуға салды. Башқұртстан хабарлары білән Уфадан Байтулла Фатқуллин.
Башқұртстан Салават нефтеоргсинтез җәмгыятен югалтты. Еллык әйләнеше йөзләрсә миллиард сумга әйткән ширкәт атамаһын үзгәртте. Ул хәзер Газпром нефтехим Салават дип аталаса. Салават ширкәте акциялары пакетының күп өлеше Газпром җәмгыятен Газпром эшкәртү һәм Газпром банкы кулында. Шуңа күрә 70-нче елларда кушылган Салават нефтеоргсинтез атамаһын корпоратив этикадан сыгып Газпром нефтехим Салаватка үзгәртәләр. Башқұртстан парламенті ядығы сессиялағы тәуге ұлтарышын ұзғарды. Дәулет ұйылышы құрылтай рәйесі Константин Толкачев қанондар шығару органының 2010 елдағы ішмәкәрлігі тұрғанда сығы шиханы. Депутаттар ұтырлап қанун проектін текшерді. Ұлтарышта Татарстан дәулет шурасының дәулет думаһына қанун башланғысына қарата қарарда текшерілерге тиеш ине. Бұл тема милли республикаларды борсыған мөһимдерден исәпләнә. Ул федераль кимәлдә милли мәсьәләләр менән шөғылләнгән министрлык ойыштыруға кагыла. Әмма Башқұртстан парламенты әлегә бұл мәсьәлә буенса карар кабул итмәскә булды. Сәттерекле мәсьәлә Дмитрий Медведев та уны хупламай. Бераз көтергә кәрәк тиелде парламенттың узган атналагы президиум ултырышында. Шулай да ошо көндәрдә дәүләт йыйылышы корылтай делегация Татарстанга барып, дәүләт шураһы әгъзалары белән осрашты. Рәсми белдерүләр буенса парламент спикеры урынбасары Рафаэль Зиннуров, дәүләт төзелеше буенса комитет рәисе Зөфәр Сафин һәм дәүләт йыйылышы корылтай секретариаты итәксе Зөфәр Еникеев ике республика парламентары арасында кабул ителгән хезмәттәшлек турында килешүгә ярашлы үзара тәҗрибә уртаклашу өчен барган. Дәүләт думаһына канун башлангысы турында рәсми белдерүләр бөтенләй әйтелмәй. Дәүләт йыйылышы корылтай рәисе урынбасары Рафаил Зиннуров.
Белүбезсә, Башкортстан корылтайы белән Татарстанның Государственный Советы арасында килешү бар. 4 декабрьдә быел шуны тормышка ашыру максаты менен инде безнең менә эш делегация барды. Һәм унда инде без киләсәккә план мероприятие төзүнек. Беренче адымдар кыска әйткәндә, бул планга инде инде безнең менә иң беренчедән уртак законодательный инициативалар Дәүләт думаһына, икенчедән инде безнең комитеттарның бердәм утырышы Татарстан Госсоветы делегация һәм Башкортстан корылтайы делегация Олардың шул сессияларында катнашу, бел олардың сессиясында катнашу һәм башка-башка бик күп мәсьәләләр. Әмма бул дөрес аңлагыз, Мәскәүгә каршы түгел, бул безнең үзебезнең максаты, эшебезне яңгырату өчен күп милләтле Башкортстан халкы һәм Татарстан халкы арасындагы мөнәсәбәтләрне ялытырга, әлбәттә ул бар бәйләнештәр. Бул халыкларның теләге. Менә әйтәйек, объектив һәм субъектив сәбәпләр аркасында бул безнең мөнәсәбәтләр буңа тикле мөнәсәбәтләр хулпан булды. Аны беләбез. Хәзер тергедә без һәм ышанабыз, бул дөем көнкүрешебезгә тәсир итә.
Дәүләт йыйылышы корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуровтың Казанга сәфәре турында тыңланыгыз. Мәскәүдің Домодедово аэропортында теракт оештыручыларды Башкортостандагы дини конфессиялар лидерлары каты тәнкыйтләне. Өфеле үткән традицион диндер тыныслык өчен конференция һәм дә милләтара татулыкны ныгыту юллары тикшерелде. Бунда Башкортостан президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләр рәисе Вячеслав Петков, Рәсәй мусульманнары диния назараты рәисе Тәлгат Таҗетдин, Башкортостанның баш раввины Дан Кришевский, Өфе һәм Стәрлетамак архиепископы Никон катнашты. Башкортостан мусульманнары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт Домодедовала каза күрүчеләрдән кайгыган уртаклашты һәм үз сагышында ислам тыныслык дине Рәсәйдә бындай хәлләр кабатланмаһын тине.
Ислам ул тынышлык дине. Мусульманнар һәр вакытта бөтен ер йөзендә яшәгән халыкка тынышлык теләйләр. Домодедово аэропортта булган һәлакәт фаҗигасын без каралайбыз. Һәм унда һәлак булган кардәшләребезнең гаиләләренә кайгы уртаклашабыз. Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре һәммәләребезгә бер-безгә ихтирам итеп, бер-безгә хөрмәт күрсәтү яшәгән асыл тәйенә. Чөнки гомер ул адам балана бирелгән олы булган нигъмәт. Гомерне без үзебез үзергә тиеш түгелбез һәм икенче кеше гомерне үзергә тиеш түгелбез. Бәлки ул Аллаһтан биргән бүләге. Шуның өчен дә бу фаҗиганы эшләүчеләргә Аллаһ Раббул Галәмин хәзрәтләре үзе хөкем итсен һәм шул ук вакытта һәрберебездә ошо тынычлык юлына хезмәт итәргә тиешбез. Киләчәктә бундай фаҗигалар булмаган һәм бер-беребезгә хөрмәт итеп, Аллаһта биргән гомернең кадерен белеп яшәйек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан президенты гуманитар ширкәтләр дәүләт финанслау карамагыннан сыгарыла дип белдерде. Мәдәният усаклары ла автономияле эшләргә тиеш дигән фикер яңгыраны. Бул тәкъдим акча эшләү мөмкинлеге бирәсәк, әмма театр, филармониялар үз-үзен карый аламы, уларның эшмәкәрлеге табыш килтерәме? Артабан бул юнәлештә хәлләр нисек булыр? Мәдәният усаклары ябылып бетмәсме? Салават башкорт драма театры итәксеһе Нәйлә Сафарголова уй кисерешләре белән уртаклашты.
Бул ниндидер куркыныч, мына шомлы уйлар тудыра күңелдә. Сәнгать, мәдәният, әдәбият, гомумән мына укытучылар, табиблар эшләре, улар хөкүмәт елкәсендә булырга тиешләр. Әгәр дә хөкүмәт бүгенге көндә ошо әйберләргә күз салып, мына күңел карашы менен карамаса, түптән без күңел байлыгын югалтасак, акча менен дә азактан миллион акчалар бирердәй булырлар, әмма ләкин үзенең сәнгатен, мәдәниятен, күңел рухын югалткан халык ул акча менен генә кайтарып булмаеса. Аны азактан батырларса, яңынан ниндидер геройлыклар эшләп, аны восстанавливать итергә, яңынан мына терелтергә кирәк буласак. Ниңә уны бүгенге көндә хаклап алып булмаймыни? Хөкүмәт бүген сәнгатькә, мәдәниятькә акча биреп, үз канаты астына алай икән, ул бит азактан балаларның рухи байлыгы менен, уларның менә туган телләренә, туган илләренә булган патриотизм тойгылары менен, улар барыбер безнең Башкортстаныбызга ла, гомумән Рәсәйгә лә ул бишләтә, унлатә кире катасак бит ул. Ә бүгенге көндә без кешенең күңелен дәвалаудан баш тартып, үзебезне ниндидер мескен кешеләр рәвешенә куйырга мәҗбүр итәбез түгелме? Үзебезнең менә интеллигенциябызны ла, шуннан соң халкыбызны ла, шуннан киләчәгебезне ла, в конце концов. Бүгенге көндә капыл гына акча юк, сәнгать мәдәнияте җитәкләргә. Әйдәгез әле үзләре карасыннар. Кем күп акча эшләй, шуны эшләһен. Шулай тормыш көтһен, көннән күрһен дип әйтергә ярамый. Ул бул хәттәүлек хөкүмәт ягыннан, әгәр дә шулай булһа, мин улай булыр дип уйламайм әлбәттә. Барыбер мына күңелдә ниндидер автономияга күтерәбез, үзен үзе театрлар карасын дигән әйбергә үз алып барсалар, минем күңелемдә мына шомлы тойгылар туа. Гомер буена театр акча эшләп урыны булмаган, рухи байлык халыкка бирә торган урын булган.
Асылы күл милли табигат паркына дәүләт казна оешмаһы статусын биреү күзаллана. Бул турала экология һәм табигат менән файдалану министрлыгыннан хәбәр итәләр. Үзгәрешләр күл биләмәһен төзекләндерүгә юнәлтелгән финанс күләмен арттыру мөмкинлеге бирә. Саралар планына ярашлы табигат паркында тәртип аклауга махсус хезмәткәрләр ялып ителәсәк. Дәүләкән, Әлшәй, Бәләбәй һәм Буждак райондары биләмәләрендә яткан бал күлдә кызыл китапка индерелгән үсемлекләр һәм янлекләр байтак. Яңарак Башкортстанда Ирәмәл тавыналы казына исәбенә яшәүче милли парк статусы биргәйнеләр.
Башкортстан хабарлары белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган ел ахырында Мәскәүнең Манеж мәйданында булган хәлләр, урыс милләтчеләренең күтәрелешеннән соң Самарда да шуңа охшаш чараларны оештыру тырышлыклары җирле хакимиятләрнең милли мәсьәләләргә игътибарын арттырды. Самар шәһәре прокуроры милли оешмаларның җитәкчеләре белән очрашып, экстремизмга каршы тору чаралары турында сөйләште. Аларның мөрәҗәгать һәм зарларын да тыңлады. Очрашу турында тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттин сөйли.
Самарда милли нигездә җәбер күрүчеләр саны арта бара. Мәскәү Русия өчен башкала гына түгел. Ул әле үзенә күрә бер әшәкелекне таратучы үзәк вазифаларын да башкарып килә. Манеж мәйданыннан соң Самарның Парк Хаус сәүдә үзәге янында, Металлургфар бакчасында, Гагарин паркында җыелырга маташканнар яшүсмерләр. Ләкин дә хокук саклаучыларының уяулыгы аркасында бу төркемнәр вакытында кулга алынып, ата-аналарының карамагына тапшырып, тыныч кына узды вакыйгалар. Җәмгыятьтә тулы тынычлык булмаганлыктан Самар шәһәренең прокуроры милли үзәкләрнең рәисләре белән очрашты һәм экстремизмга каршы тору чараларында ярдәм дә сорады. Бу очрашу алдыннан гына Самарны дер селкетеп алган хәлдә булып алды. 19 яшьлек әрмән егете Әрмен Саакянны аркасына пышак кадап үтерделәр. Җыелышта кыргыз үзәге вәкиле прокурор Рәшит әфәнде Бадаловка, 3 кыргыз егетендә битлек кигән 30га якын урыс малайлары эт итеп кыйнап ташлаганнары турында бәйнә-бәйнә сөйләде. 3 кыргыз хастаханәдә озак кына дәваланганнар һәм шунысы аянычлы ки, дәваланган хастаханәдә медицина карчыклары юкка чыккан. Үзбәк милли үзәге вәкиле озын-озак нутыгында Русиядәге сәясәтне мактады. Владимир Путин чыгышыннан цитаталар китереп, Путин әфәндегә рәхмәтләр яудырды. Яһуди милли оешмасы юлбашчысы зарланды. Аларга да авыр икән. Дөрес, минем артымда утырган берәү реплика ташлады. Хакимияттә шау яһудилар утырып та зарлангач, безгә нәрсә эшләргә соң диеп. Дагстан милли хәрәкәте вәкиле үзләренең Русиягә булган тугрылыклары турында сөйләде. Шул ук сукмактан Чечня үзәге рәисе Марат әфәнде барды. Алар үзләрен Самарда яхшы хис итәләр икән. Йоклатып җибәрә торган чыгышлардан соң мукшы үзәге юлбашчысы Михаил углы Алексей Кузнецов залдагыларның колакларын торгызды. Аның 7 минутлык чыгышында прокурор көтмәгән фикерләр агылды. Чыгышының кыскача эчтәлеге Урта Азиядән, Кавказдан миллионлаган россияннарны кудылар һәм бүген дә куалар. Сез монда зарланасыз, әнигә үзегездән куасыз. Мин Самарда табиб булып эшлим. Миндә дәваланалар һәм миңа эш сирләрен шишәләр кешеләр. Ашкабаттан бүген дә урыс мукшыны куалар. Нигә үзегездә толерантность урнаштырмыйсыз, ә монда таләп итәсез, диде Кузнецов әфәнде. Самарда милләт ара мөнәсәбәтләр алда гөл дип әйтергә әлегә нигез юк. Социологларның мәгълүматлары шумлы. Яшьләрнең 25% Россия руслар өченне яклыйлар, хәтта өстәп әйтәләр дә икән. Россиядә славян чырайлы кешеләр генә яшәргә тиеш дип. Яшьләрнең күпчелеге иртәге көнгә ышанмыйлар дигән мәгълүмат та бар.
Самардан Шамил Баһауттин булды.
Азатлык радиосы.
Соңғы йылларда татар ауылларына яңа сулышны эшмәкәрлек өстәй. Ауылдагы берничә кеше берләшеп, кеше бизнес ача, үзләре һәм авылдашларына эш урыннары булдыра. 2010 елның соңгы көннәрендә Сембердә татар эшкуарларының беренче җыены узган булса, узган атна ахырында татар эшкуарлары берлеген оештыруга багышланган очрашу Оренбурда үтте. Бу турда Азатлык радиосы кичәге тапшыруда сөйләгән иде. Оренбурның татар авылларындагы кәсепчеләр белән Фирүзә Әбсәләмова таныштыра.
Яңа мысалында яшәүче Рамил Бахтияров үз эшен кайчандыр гөрләп торган, ә соңарак җимерелә башлаган колхозның кыш-кырт сараен зекләндерүдән башлап җибәрә. Эшкуар хезмәтен ул Мари Илиннән кыш-кырт чебешләрен алып кайтып үстерүдән башлый. Ә бүгенге көндә меңнән артык канатлылар Татарстаннан кайтарыла. Вакыт үтү белән барысы да җайлана. Инкубаторда чебешләр чыгаралар, ә үсә төшкәч алар сатуга җибәрелә. Беренче карашка бер-берсеннән аерылмый һәр кас тыкымының үз авырлыгы. Керем өчен бу бик мөһим. Рамил Бахтияров авылдашларына 8 эш урыны булдырган.
Үзәк тоткылар салып, ананда уже калкыз. Ну, беткәч, безгә уже лекты перешасы юк иде инде. Шуларны алып ремонтлап тәнде. Әкәрмә тотынды шулай. Баштан була калдырдан алган идек. Ана әзрәк арттыра-арттыра. Еш курала, вот әле Казан. Казаннан алып кайтып, башында Павалов ебәрдек. Ямарка чыгарабыз, и малатнятны сатабыз. Үзебезне кем калдырмыйбыз основном. Родственное вспоможение булмасын өчен. Төрле төрлерден алырга тырышабыз. Монда 75% безнең бара основном Ленда. Алар шул 7 килограммга 8 килограммга ята торган. И Южный Уральский. Алар чакынан да бәле керек була, но инде. Но монда безнең количество 1,5. Ну, ортограмм, ну просто 1,5-га зарасчитывать барабыз.
Каздан башка нәрсә үстерәсез?
Чыгарган күркәләр калдырабыз үзебезгә. Үздәк основном үстерәбез. Өзебезше. Элек перепеклар тайдык, шулай. Кейтларда. Аларын да бетердек. Шулай фазаннар да үстереп карадык. Фазаннар да тегене алып кайтып болады оларда. Матур кышлар. Үстермәй нәрсә калмады инде. Бер яктан уйласа. 3 кеше эшли. Птичникта, инкубаторда 5 кеше. Әй, ол халкына шуны. Әйбәт инде. Жалыз иткәннәре нормально. Үзебезше чәчәбез әзрәк. Монда вот казлар не рашатырга. Монда без мең ярым күбрәк тырыйдык, без дә помещение не позволяет пока. Зурайтса гын да була. Була үзебез өчен дә юрдак күркәләр калдырабыз, широк кадротларны 15 килограмм итеп торганнар.
Кем нәрсәгә ихлас бит? Кыен кырылык елында да Зинур һәм Ирина Яхиннар Хуҗалыгы районында үрнәк булып тора. 20-дән артык эре мөгезле хайванның мондый ашау теләге артында терлекләрнең баш исәбе артып утыра. Бу хезмәттә иң мөһиме түземлек һәм гаиләдә бер-береңә ярдәм. Ауылда яшәгәч, бар эшне дә башкарырга белергә тиешсең, дип саный Хуҗабикә Ирина Яхина. Шәһәр район үзәгеннән ерак урнашкан авыл халкына сөтне кая куярга. Үрнәк авылында әлеге мәсьәләне чишү юлын тапканнар. Авыл халкыннан сөт җыю өчен Рәсимә Гымәрова Чишмә кооперативы оештыра.
Авыл халкы сөтен кая итәргә белмәгәннән халыктан сөтне җыябыз. Җәй көне күп бирәләр инде. Күбәр малтыпканнар 100-дән артык та бирәләр. Әлегә вакытта сөтләр кимәде инде. Хакы 11 сумнан җыеп акуябыз әле сөтләрне.
Булды әйбәт. Тагын кемдә шулай булсын.
Татар хатыны авылдашларына 8 эш урыны булдыра. 3-се кооперативта, 5-е пельмән ясау цехында.
Татар пельмәне ясыйбыз. Авыл халкын сыйлыйбыз пельмән белән. 5 кеше эшли. Шәһәр халкы күбрәк. Авыл халкы спрос яхшы пельмәнгә ясап үзгәртәрмибез.
Гомумән, узган гасыр башында Оренбур губернылыгында халыкның 6% теге яки бутер сәүдә белән шөгыльләнгән. Оренбурда татар сәүдәгәрләре башкарган сәүдә эшләре күләменең 50%-ны мәшһүр бер туган Хөсәйновларга туры килгән.
Оренбурның татар авылларында кеше кәсеп белән шөгыльләнүчеләр турында Фирүзә Әбсәләмова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Гыйнвар айында татар әдәбияты классигы Фатих Әмирханның тууына 125 ел тулды. Казанның Тукай музеенда әдипне искә алу кичәсе узды. Чарада бу ел төрки дөньяда Тукай елы буларак зурлап бәйрәм ителгәндә Тукайның яшьтәше Фатих Әмирханның күләгәдә калуына да игътибар ителде. Казанда Әмирханны искә алу чарасында хәбәрчебез Резиде Әхмәтуәлиева булды.
Әдіпні іске алу кешесі Қозанның Тоқай музейінде ауызды. Береді ауыздарының сәбәбі Әмірханның Ғабдулла Тоқай тұрмышында зұр рөл ойнауы. Бұй ке әдіпнің яқын дұслығы. Заманында Тоқайның тіл хам стилінің халық шанлыққа таба өзгәруінде Фатих Әмірханның иғынтысы зұр болған. Ғымымен, ол кішіні тез таны, бұлырлы кішіні көтерә тұрған бола. Ғалымжан Ибрахимовның да мәтбуғат майданына шығуына Фатих Әмірхан зұр тырышлық қоя. Бұйылны Ғабдулла Тоқайның туына да 125 жыл тула, әмі әдіплерінің юбилейі бір елға туры келгенге Фатих Әмірханға иқтибар азырақ берілі.
Мала әлбетті совет шырында салынған традиции де болышқандыр енді нешін деген уақытта Ғабдулла Тоқайны әлі бік қоранғы елларда да вульгар социологизм қонат сеген 30-шы елларда да қаршылықлы ойлар, фикірлер білен болса да, іске алдылар, емі мәктәбілерді оқыттылар, программаларға кіртілді. Біздің Фатих Әмірхан керісінше байтақ еллар, еміне 26-шы елда вафат болды, аннан соң әлі бір 3 ел аның шәқсі түрінде, үзелі түрінде сүйешілген мүмкінлік болды. 29-шы елдан 41-шы елға қадар оның бірігіне әсәрі де басылмады. Кетабы тұрында үнсіз қалып барығадар өткет бұрын, шөнкі буржуаз язушы бізнің халқымызға керекті әдіп деп саналмады енді ол.
Дейді ғалим Фуат Галимуллин. Кешеде Қазан театр училищесінің 4-ші курс студентлары Фатих Әмірханның ешлер әсерінен үзіклерді тәғдим етті. Олар аны өзлерінің диплом үші боларақ сойлаған. Ғымымен, әдіпні әдебиатта нақ ешлер язушысы боларақ тонайлар дайынды. Шынки оның бүтін ижаты олдыңғы фикірлі ешлеріні яқлаудан ғибәрәді. Мұның үшін язушы тәнқитке де душар бола. Оның рус хам күнбатыш модысынан артта қалмауын, ескіліктен ойырылуын, татар мұхитінен ярақлашу кібігірек қабыл еткенлер. Фатих Әмірхан татар мәдениетін, әдебиетін дүния көлеміне шығарырға тілеген. Оның нәк татар традицияларына негізденіп, шул вақытта заманадан да артта қалмыша, ешерге тілеуі халықны дүния көлем таныту Европа илләрінен артта қалмыша, хәр яқтан үсіш алған, алға кеткен, кин фикірлі халық итіп сақлау тілегеннен болған. Өзі ол тірі ғарәп, рус тілләрін білген, ғарәп һәм шәріқ философларының тәғлиматларын үйренген. Фуат Галимуллин да әдіпнің яшьләр язушысы болуын ассызықлады.
Біздің әлігі қадар яшәу тұрамышымыз, енді 20-ші юз башы талаптарына еш кені де тұры келмейді. Яғни, біз енді алға таба татар халқын зур халық, сәләтлі халық, тырыш халық, болған халық, әлігі заманларда ғажайып зур дәулетлер тұтқан халық деп танымыз екен, һәм сол традицияларын дәвам иттерәбез икән, без яшьләрне башкача тәрбияләргә һәм башкача аңа яшәргә мөмкинлек бирергә тиешбез. Әлбәттә, дини тәрбияләр, дини тәрбия болар бөтенсе дә кала. Ләкин бер яклыгына түгел, без яшьләргә белем бирергә тиеш. Дөнья күләмендә шулай дәрәҗәләргә чыгу өчен аңа әзерлек бирергә тиешбез, иркенлек бирергә тиешбез. Әмма нигездә боларга тиеш инде сүз дә юк, үзебезнең күп гасырлардан килгән яшәү рәвеше, ислам әхлагы, менә безнең Фатих Әмирханның бөтен кайгырганы шул. Без аның иҗатына тулысынча бәя биргән вакытта да Фатих Әмірханны яшьләр язучы, яшьләр публицисты, яшьләр тормышын аларның киләчәген кайгыртып язган бүгүн әдип дип әйтә алабыз.
Фатих Әмірханның 20-ші йөз башы алдыңғы татар шәкіртләре үзләренең жетекшісі итеп санаған. Ол яшьләр арасында абыройға қазанған була. Хәтта 1906-шы елда Петербургта бүтін Русия мүсілманнарының икенші съездына шақыру болғаш та бүтін Қазан шәкіртләре бір тауыштан Фатих Әмірханны сайлай. Әдіп Ислах хәрәкәтендә жетекші Яшырын Әл-Ислах комитетын алдыңғы яшьләр органы Әл-Ислах газетын ұйыштырушы Қияш газетының идея жетекшісі, оң журналы ұйыштырдан тұш бірінші татар операсы Сонияның дүнияға шығында да зұр ол ойнай. 21 ешінде ояқсыз қалуынан қорамастан, Фатих Эмирхан актив тұрмыш білен ешеуіннен тұқтамы, татар әдебиятында классика дәрежесінде болған әсерлер ижат еті. Тұқай білен бірлікте татар әдебиятындағы тәнқиткәнігі сала ол, еш ижатшыларға өзінің кеңешләрі тәнқиті білен ярдәм еті. Бүгін ісе ешлер орасында классик әсерлер язушылар әліге юк. Мұның сәбәбін замананың башқа болуында ешлерің бүтінлі икінші мүхитті, рухта тәрбиеленуінде де күрірге була. Еш шағыр Булат Ибрахим еш ижатшыларыны ортық мақтылар, оларға тәнқит жетмей деп саны.
Өзің тәнқитшілеріміз, қазіргі еш шағырлар, еш прозаиклар білен бірде қызықсынмай. Хам бұл мән біздің татар әдебиетіндегі тәнқит, бұл ғымымен юк дәрежесінде хам болса да бик сүлпен, хам шы өздейірі біздегіна қойнитырған тәнқит. Тәнқитшілерге келгенде шолып, өзі біздің еш тәнқитшілер де йоқ. Өзі біздің еш тәнқитшілер де шығырға язған анализларында тәнқитлісі әсерінің бик жеңілігін алалар. Чөнки бик жеңіл тәнқитлер бола тұрған әсерінігін алып, олар өзлеріне де хам шулай авторында көңілін қалдырмасынлық деген принцип белән эш итәләр.
Гомумән, классик әсәрләр язган гына түгел, Фатих Эмирханнар кебек татар халкы өчен аныңны киләчәге өчен актив көрәшкән, яңа идеялар тудырган татарны дөнья күләменә чыгарырга ашкынган яшьләр бик аз. Үз вакытында замана сынауларын узып, халыкның әдәбиятын, мәдәниятын, мәгърифәтен үстерергә Фатих Эмирханнар аның рухында тәрбияләнүчеләр булышкан. Бүген Фатих Эмирханнан үрнәк алу гына түгел, язучыны тулайым өйрәнелмәгәндә, Татарстанның милли музейының язучы гынаклары бүлеген үлкен қызметкері Рәмзия Абзалины сөйләуінше, әдипнің хайат әсәрінің құл язмалы 22 дәфтәрі табылған, бірі де әсәрінің екінші үліші де болырға мүмкін, әмі оларының әліге ұқушы юқ.
Қозанда Фатих Әмірханны іске алу шарасында хәбәршіміз Резиде Әхмәт Уәлиева болды.
Озатлық радиосы.
Күптән түгел Башкортстанда бу елның беренче яртысына газета журналларга язылу нәтиҗәләре игълан ителде. Республикадагы төп рәсми татар басмалары үз укучыларын нигездә саклап калуга ирешкән. Башкортстанның элемтә һәм киң күләм коммуникацияләр министры Борис Милкаедов әйтүенчә, быелгы ярты еллыкта газета журналларга язылуда административ басым кулланылмауга карамастан, рәсми басмалар үз укучыларын гомумән алганда саклап кала алган. Шулай да кайбер газета һәм журналлар үз абунәчеләренең байтагын югалткан булып чыкты. Озатлық радиосының интернет сәхифәсендә бу турда фикер алышуда бер укучыбыз Татарстандагы бәйсез татар газеталарына тәкъдим белән чыккан иде. Ул менә нәрсә яза. Ирек мәйданы, безнең гәҗит, Акчарлык һәм башка шундый бәйсез газеталар Башкортстанда үз игезәкләрен булдырсыннар иде. Анда газетаны аерым тиркәтеп, каталогка кертеп, шунда ук берәр журналист алып, Башкортстан өчен аерым тираж җыйсыннар иде. Әлбәттә, баш идарәләре Казанда калып, урыс газеталары, комсомолклар ничек эшли шулай итеп. Шул чакта Башкириядә дәүләт татар газеталарын битерсә дә, Татар шәхси газеталары кала. Миллионлаган татар яшәгән Башкириядә безнең Казандагы бәйсез татар газеталары үз тиражларын шактый җыя алырлар иде. Әлбәттә, аерым теркәлеп, аерым каталогка кереп, шунда берәр журналист тоткан очракта дип яза укучыбыз. Озатлык радиосының интернет сәхифәсен даими күзәтеп баручы, безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов та бу тәкъдимне хуплап чыкты. Бик кызыклы тәкъдим. Әгәр шул эштә ярдәм итәргә алынырга батырчылык итүче булса, без рәхәтләнеп булышабыз. Башкортстан безнең гәҗит-газетын Русиядә иң күп укучы республика. Тик укучылардан зарлануларны да шушы республикадан алабыз. Газета вакытында абунәчеләргә барып җитми, я бөтенләй югала. Әгәр безнең гәҗит Башкортстанда, Башкортстан тормышыда сурәтләнеп, яңартылып чыга икән, шул республика өчен бик яхшы булыр иде. Без моңа әзер, әмма кызыксынган кешеләр кирәк аны оештырырга, үз өстенә җаваплылык алудан курыкмаучылар, ягъни дип яза azatlik.org сәхифәсендәге форумда безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Улары да Казанда чыгучы иң зур тиражлы Акчарлык һәм Ирек мәйданы газеталары да Башкортстанда үз абунәчеләрен, укучыларын арттырырга җыенуларын игълан итте. Күптән түгел Татарстан Яңа гасыр каналының вәкиле Раил Өмитбаев та Яршин каналының Башкортстанда бүлеген булдыру планнары турында белдергән иде. Шулай итеп, татар мәгълүмат чаралары Башкортстан татарларына якынаерга тели. Окшарлык газетанын баш мухарири Искандар Сиражи айтуунча, бу басма якын арада Башкыртстанда тиркелип, хабарчылар жыйып, Окшарлык Башкыртстан проектин башларга азырлана. Искандар Сиражи бу яңа газет проекты турында хабарчыбыз Бике Темировага сөйләде.
Безнең бу елдан яңа проект кирип килә. Инде Татарстанда без яулы сүрләрне шактый яуладык дип уйлыйм. Һәм безнең яңа проект кирип килә. Алданрак булса да әйтеп куйым. Башкортстанда безнең Окшарлык Башкортстан чыга башлаячак. Әле ул белмим, беренче ярты еллыкта юк инде, менә икенче ярты еллыкта акрын гына без бу эшне башлап җибәрәчәкбез. Иншалла, анда да узган ел нәтиҗәләре буенча Окшарлык гәҗите Россиядә милли тираж арасында иң зур тиражлы газета дип табылды. Һәм безгә тираж рекорд года дигән бүләк тапшырылды, ел рекорды дигән. Менә инде шуларның барысында уйлаганнан соң, ул бит матбугат берләштерү чарасы булырга тиеш. Милләтне берләштерү чарасы. Шуңа күрә без уйладык та татарлар иң күп яшәгән Башкортстаннан Россия киңлекләренә чыгуны башларга уйладык. Анда безнең миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан. Шуңа күрә ничек берләштерергә тиеш? Әгәр дә безнең Уфада яшәгән татар, Казанда яшәгән татарның кайгы-хәсрәтләрен белә шатлыгын уртаклашалар икән, яки анда Татарстанда яшәгән татар Башкортстанда яшәгән кардәшенең хәлен белеп тора икән, менә шушы берләштерү була. Безнең алда перспективалар да, мөмкинчелекләр дә бар.
Башка төбәкләргә дә чыгырга
Менә бит Башкортстанга чыгыйк әле башта карыйк. Менә бүгенге көненә килеп җитү өчен Окшарлыкның 10 ел вакыт кирәк булды. 7 гыйнварда безнең 10 еллык юбилеебез булды. Әлегә безнең менә шул Башкортстан проекты, аннан соң инде татарлар күпләп яшәгән төбәкләр, мәсәлән, безнең шактый гына укучыларыбыз бар Чувашстанда, минем белүемчә. Анда Окшарлык күпләп бармый, чөнки ул бик кыйммәт була читкә чыкканда. Әйтик, безнең менә бүгенге 291 сумлык газетабыз читкә чыкканда 600 сумнан артып киткән була бәясе. Шуңа күрә аңа бик нык язылучылар юк, ала юк бик.
Сезнең Россия каталогында бар инде, дими?
Әйе, Россия каталогында бар. Һәм Россия каталогында шундый әйбер ясадылар бит әле. Без хәзер инде менә милли матбугатка кымашаулый торган. Әгәр дә анда йөзләгән мең тиражың булмаса, читкә чыгу бөтенләй мөмкин түгел бит. Анда андый тиражлар без җыя алмыйбыз. Хәзер менә читкә Окшарлык атна кич буларак таралабыз. Киләчәктә без аны алайттырып түгел, читкә без Татарстаннан Окшарлык буларак түгел, ә нәкъ менә шул төбәкнең үзендә теркәлгән газет буларак, аерым Окшарлыкның менә шул төбәк Окшарлыгы буларак чыгарга. Ягъни яртысы безнең аның Татарстаннан килгән материаллар белән чыкса, яртысы Башкортстаннан була инде. Ә безгә кайбер материаллар Башкортстаннан киләчәкләр инде.
Анда сезнең редакциядә булам.
Анда һичшиксез редакция, анда махсус кешеләр җыеп, анда тулы бер редакция оештыру турында сүз бара безнең, әйе, Башкортстанда.
Бу Казанда чыгучы Окшарлык газета баш мөхәррире Искандар Сиражи булды. Шулай ук Башкортстанда укучылар санын арттыру, җирле проблемнарны яктырту максатыннан Ирек мәйданы газетада Татарстанда Башкортстан өчен махсус басма чыгару яки киләчәктә Уфада басыла башлау, анда хәбәрчеләр булдыру турында уйлана. Ирек мәйданы газетын чыгаручы эшмәкәр Раиф Усманов сөйли.
Без бүген инде шундый адым алдында торабыз. Татарстаннан читтәге өлкәләр өчен газетаны чиктер аерым булса башларга кирәк, чөнки Карасак, безне бүген Киров өлкәсендә алдыралар 700-800 тирәсе укучы, Чувашиядә 1000-нән узды. Ә шул вакытта татарлар күпләп яшәгән Башкортстан бар. Анда безнең тираж 800-900 тирәсе генә. Без әле исәпләбез, анда үсешебезгә потенциал бик зур дип, ләкин анда безнең тираж һаман менә шул 600-700 тирәсендә тирбәлә, һәм моның сәбәбе нәрсәдә? Газета Башкортстанга соң калып килә. Ул төрле Свердловский аша бара, Кайлак, Мәскәү аша бара, Самаралар аша, Әйләнчек юл уза. Без ике вариант карыйбыз инде. Я газетаның шушы читкә дигән тиражны я Уфада баса башларга, яисә Татарстанда алданрак басарга. Әлегә без газетаны пәнҗешәмбедән җомгага каршы төндә басабыз. Әйтик, әгәр без дүшәмбе көнне басылсак, Башкортстанга килеп җитергә шактый гына вакыт була, һәм ул анда яңа атна башланганчы таралыр иде. Татарстан яңа гасыр каналы күп кенә төбәкләрдә күрсәтә бит инде. Шушы телеканалның программасы өчен язылучылар да күбейме? Ә газета инде соңга карап килә икән, аның кызыгы калмый, шулай бит. Бу мәсьәләне шушының ике вариантын күрәбез. Ә безгә бу Райфада булса башларга кирәк берелеше, нәйме? Әлбәттә, ул беренче вакытта чыгымлы булыр, чөнки 600-700 кушешен аерым кастасы. Ләкин киләчәккә карап теләсәң, әгәр газета вакытында килә икән, әгәр ул вакыт Кадап осылан шырақта бізден аңа Башқұрстан яңалықтардан кіртіп жібер алабыз. Шулық бұйысты телеканалы программысына кіртіп жібер алар едік. Келешекке қорап үшілесен, онда потенциал зор, планы реді деп ойлайды.
Башқұрстанда редакция жерға тілейсіз мен? Түбәк...
Редакцияға жиіп тар түгіл әлі бірінші уақытта бір хабарші болып, ол бізге мағлуметлер жіберіп отса, біз...
Жерлі мағлумет.
24 метрінің бір бетінгіне Башқұрстандағы мағлуметлерге бөліп берсек, нені зор ұтыш болар еді.
Ирек Майданы газетін шығарушы ішмәкер Раиф Усманов білән Қазандағы хабарші біз Бике Темірова сөйләшті. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ үз фикер тәқдимләрегізні қолдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.